Азаттык менен бирге болуңуз.
Азаттык сүйлөйт. Бишкекте саат 8 болду. Саламатсызбы, таң казаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бишкекте сот жашы жете элек өспүрүмдөрдү уурлук кылды деген шек менен 2 айга убактылуу камакка кести. Буга укук коргоочулар нааразы.
Кантип келдим десе, мына ошол мени милиционерлер кармаганда сабап мени 20 жашта деп жаздыртып протоколдорго. Анан
Орусиянын бүгүнкү премьер, эртеңки президенти Владимир Путин бардык саясий күчтөрдү биригип иштөөгө чакырды.
Бизде Орусия бирөө эле. Анын заманбап алдыңкы өнүгүшү жаратмандык үчүн иштөөнү каалаган бардык саясий күчтөрдү бириктирген милдет болуп калышы керек.
Работать на созидание.
Алдыдагы жарым саатта сизге кыргыз гезиттеринин жаңы санын түз ободо барактап беребиз. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 12 апрель күнгө шейшемби, таң казаттыкта Прага студиясынан Жанар Акаев алып баруудамын. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышалыңыз. Өкмөт менен оппозиция сүйлөшүүгө даяр. Чоң сегиздик Вашингтондо жолугушту. Сирия оппозициясы жана АКШ Дамаска ишенбейт. Памир кыргыздарынын саны кескин азаюуда. Эми ушул жаңылыктар тууралуу бир аз кененирээк. Өкмөт оппозиция менен ачык сүйлөшүүгө даяр экенин премьер-министр Өмүрбек Бабанов кечээ Бишкек четиндеги Ак Ордо конушундагы эл менен жолугушууда дагы бир жолу билдирди. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, премьер оппозиция лидерлерине өкмөттүн кылган иштери тууралуу айтып берерин, жолугушуу сыналгы аркылуу кыргызстандыктарга көрсөтүлөрүн белгиледи. Өз кезегинде оппозициялык Ата Журт партиясынын лидерлеринин бири депутат Ахматбек Келдибеков оппозицияда өкмөт менен сүйлөшүүгө даярдыгын интернет сайттарга кураган маегинде билдирди. Бирок оппозиция азыркы өкмөт көзгө көрүнөрлүк эч нерсе жасаган жок деп эсептерин кошумчалады. 10 апрелде оппозиция Жалабатта митинг өткөрүп, талаптарын аткарылышы үчүн 21 апрелге чейин убакыт чектеген. Оппозиция азыркы өкмөттү кетирип, жаңы өкмөт түзүүнү, конституциялык реформаны улантууну, апрель-июнь окуяларынын күнөкөрлөрүн жазалоону талап кылып келет. Чоң сегиздик Вашингтондо жолугушту. Вашингтондогу 2 күндүк жолугушууга чоң сегиздикке кирген 8 мамлекеттин тышкы иштер министрлери барды. Жыйынды ачып жатып сөз сүйлөгөн АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон жолугушууда биринчи кезекте согуш токтобой жаткан Сириядагы кырдаалды талкууга алаарын айтты. Биз баарыбыз чогуу Сирияда күн санап оорлошуп бараткан кырдаалды тынчтык жолу менен токтотуунун жолун издейбиз. Бул биринчи кезекте Сириянын карапайым элинин кызыкчылыгын көздөйт, деди Хиллари Клинтон. Клинтон ошондой эле Ирандын ядролук программасы, Түндүк Кореянын ракетасын орбитага учуруу планы жана Израиль-Палестин конфликти жолугушуунун өзөгүн түзөрүн белгиледи. Чоң сегиздикке Улуу Британия, Франция, Германия, Италия, Канада, АКШ, Жапония жана Орусия мамлекеттери кирет. Сирия оппозициясы жана АКШ Дамаска ишенбейт. Сирия оппозициясы Бириккен Улуттар Уюмунун араб өлкөлөрүн жана араб өлкөлөрүнүн атайын чабарманы Кофи Аннан тарабынан сунушталган согушту токтотуу боюнча тынчтык планынын шарттарын бийлик аткарган жок деп билдирди. Дамаск кабыл алган тынчтык планы боюнча 10 апрелден тарта бийлик согуштук аймактардан аскерлерин жана согуштук оор куралдарын алып чыгып кетиши керек эле. Оппозициялык Сирия улуттук кеңешинин билдирүүсүнө караганда согуш ушул күндөрү кадимкидей уланууда, кечээки кагылышта эле дагы 12 адам набыт болду. Бир аз мурун Сирия бийлиги тынчтык келишимдин шарттарын 12 апрелдин таңынан тарта күчүнө киргизебиз деп Кофи Аннанды ишендирген эле. АКШнын буудагы өкүлү Сьюзан Райс кече Америка Кошмо Штаттары Дамаск келишимди бузгандыгы үчүн аларга ишенбейбиз деп билдирүү жасады. Памир кыргыздарынын саны кескин азаюуда. Бул тууралуу Ооганстандагы памир кыргыздарынын өкүлү Турду Акун Атабек президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушуу учурунда билдирди. Анын айтымында Памирдеги катаал аба ырайы, жашоо шарттын начардыгы жана медициналык жардамдын жоктугу ымыркайлардын өлүмүнүн көбөйүшүнө себеп болуп жатат. Мындан улам Турду Акун Атабек ооган кыргыздарына тамак аш, кийим кечектен жардам берүүнү өтүнүп, кыргыздардын бир бөлүгү тарыхый мекенине кайтып келүүгө даяр экенин кабарлады. Президент Алмазбек Атамбаев болсо атайын түзүлгөн мекемелер аралык комиссия жайында памирлик кыргыздардын абалы менен таанышып келерин белгиледи. Жолугушууда тышкы иштер министрлиги ооган кыргыздарына гуманитардык жардам көрсөтөөрү белгилүү болду. Буга чейин Жогорку Кеңештин бир катар депутаттары Оогандык Памир аймагын байырлаган кыргыздарды көчүрүп келүү демилгесин көтөргөн. Бул аймакта жалпы 2000 чукул этникалык кыргыз жашайт. Бүгүн Бишкек шаардык мэриясы билим берүү жана илим министрлигинин жетекчилеринин катышуусунда Борбор калаадагы мектептердин абалын жана көйгөйлөрүн талкууга алат. Мэриянын басма сөз кызматы кабарлагандай, жыйынга шаардагы мектеп директорлору да катышат. Бул жыйында шаардагы билим берүү мекемелеринин окуучулардын санына жараша каржылоого өтүү маселесине көңүл бурулмакчы. Буга чейин Борбор калаадагы бир нече мектептин жетекчилигине жемкордук боюнча кылмыш иши козголгон эле. Урматтуу угарман, бул жана башка жаңылыктарды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эгерде сиз Азаттыктан кабарларын чөнтөк телефонуңуздан эле кирип окуйм десеңиз, анда Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Эми аба ырайын билип алыңыз. Бүгүн Кыргызстанда дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. Айрым тоолуу райондордо жана тоо этектеринде гана жаан чачын болушу мүмкүн. Абанын температурасы күндүз Чүй облусунда 15-20 градус жылуу болот, Таласта 14-19, ал эми Баткенде 19-24 градус жылуу болот экен. Ош жана Жалал Абад облустарында 20-25 градус, Ысык Көлдө болсо 10-15 градус жылуу болот экен. Ал эми Нарында 12-17 градус жылуу, Бишкекте болсо дээрлик жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 18-20 градус жылуу болот. Сиз угуп жаткан таңк Азаттык программасы улантабыз. Бишкек шаарындагы 1-май райондук соту жашы жетелек өспүрүмдөрдү оорлук кылды деген шек менен 2 айга убактылуу камакка кести. Мындай маалыматты алгачкылардан болуп коомчулукка тараткан укук коргоочулар Кыргызстандын мыйзамдары жана адам укуктары одоно бузулду деп коңгуроо кагышууда. Тергөө жүрүп жаткандыгына байланыштуу аты жөнү беймаалым калтырылган өспүрүмдүн айланасындагы маселенин чоо жайы тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асановдун баянын сунуштайбыз.
Вознесеновкадагы номер 14-нчү абакта 13 жаштагы өспүрүмдүн камакта отурганы тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын коомдук байкоо кеңешине кирген укук коргоочулар айтып чыгышты. Алар мындай көрүнүшкө 10-апрелде аталган абакка байкоо жүргүзүү учурунда күбө болушкан. Укук коргоочулардын бири Азаттык Добушу уюмунун мүчөсү Элмира Эсенаманованын айтымында, тергөөгө байланыштуу ата табылбаган өспүрүмгө милиция кызматкерлери күч колдонуп, жашын чоңойтуп жаздырып камап коюшкан.
Ошо мониторингдин убагында бир камерасын ачтырсак, ичинде 4 бала отуруптур. Бирөөсү мындай кебетесинен карасаң абдан жаш көрүнөт да, сурасак 13 жаштамын дейт. Кантип келдиң десе, мына ошол мени милиционерлер кармаганда сабап мени 20 жашта деп жаздыртып протоколдорго, анан кийин мени уурдадың деп соттун чечими менен СИЗОго келип түштүм дейт. Биз анан спецчастка барып документтерин алып карасак, чын эле 13 жашта экен, жашы жете элек экен. 3-марттан бери, уже бир айдан бери ушу СИЗОдо 14-нчү Вознесеновкада отуруптур. Эмнегедир жашына жашы жетпегенине карабай ошол изоляторго 2 айга камап салышыптыр.
Укук коргоочулардын айтымында камакта өспүрүмүн ата энеси жок, Чүйдөгү балдар үйлөрүнүн биринде жашаган. Бирок ал жерден качып чыгып, акыркы убакта көчөдө өлбөстүн күнүн көрүп жүргөн. Ушул жылдын 1-мартында Бишкекте киши тоноого катышты деген шек менен 1-май райондук ички иштер бөлүмү тарабынан камакка алынат. 3-мартта райондук сот өспүрүмдүн ишин карап, 2 айга камакка алуу чечимин чыгарат. Укук коргоочулар өспүрүмдү камакка алуу тууралуу соттун чечимин да жарыя кылышты. Анда кылмышка шектүү өспүрүмдүн 1998-жылы 17-октябрда Чүй облусунда туулганы жазылып турат. Кылмыш жазы кодексине ылайык, Кыргызстанда 14 жашка чейинки жарандар кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт. Ушундан улам укук коргоочулар мыйзам одоно бузулду деп маселени кабыргасынан коюшууда. Ошол эле мезгилде бул маселеге 1-май райондук милициясы менен райондук соттун түшүндүрмөсү 2 ача чыгууда. Милиция өспүрүмдүн жанында документи болбогондуктан сотко иш өзү айткан маалыматтардын негизинде жиберилгендигин айтып жатат. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонканов буларды билдирди.
Жанында эч документи жок. Кылмыш процессуалдык кодексинин 94-нчү беренеси бар. Бул баланы кылмышка шектүү деп кармалгандан кийин для выяснения личности деп дагы айтылат. Сот өзү 2 айга чечим кабыл алган, санкция камалсын деп. 98-нчү жылкы деген вообще мындай сөз болгон эмес. Если сотко барып туруп 98-нчү жылкы деп айтса, анда сот анда өзү чечим кабыл алыш керек болчу. Анда 13 жашта деп мынтипчи.
Ошол эле мезгилде тартип коргоо кызматы өспүрүмдү сабады деген билдирүүлөрдү кескин четке кагууда. Ал эми өспүрүмдү 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган 1-май райондук сотунун судьясы Кымбат Аркарова сот чечими мыйзамдуу чыккан деп ишендирүүдө. Анын айтымында кылмышка шектүү катары кармалып, өздүгү аныкталбаган туруктуу жашаган жери жок, жашы такталбаган жаранды убактылуу камакка алууга мыйзам жол берет. Мындан улам сот аталган өспүрүмдүн 1998-жылы туулган деген маалыматын соттун токтомуна киргизип, андан соң тергөөчүлөргө өздүгүн аныктоону тапшырып, камак алуу чечимин чыгарган.
Бала болсо кармалганда 20 жаштамын депир да, а өздүгү аныктаачу эч бир документи жок. Биз азыр аны кой берсек, допустим, ал кылмыш иш жасады. Кой берсек аны тиги тергөөчү биз сот кактан табабыз? Туруктуу жашаган жери болсо, хорошо, если даже кой берип, башка мера пресечения алышыбыз керек болчу да, допустим, подписка кылышыбыз керек. Делишет, подписка кыла ал десек, туруктуу жашаган жери жок. Бул деген баягы көчөдө жүргөн бомж экен. Личный поручительство кыла ал десек, тууган ата-энеси жок. Же домашний арест кыла ал десек, ал получается тоже определенный өзүнүн постоянный туруктуу жашаган жери болуш керек. Андай да жок. Анан ошон үчүн ушундай чечим кабыл алып атабыз.
Ал ортодо. 13 жаштагы баланын камак алынышынын чоо жайын акыйкатчы Турсунбек акында иликтей баштаганын, укук коргоочулардын чынсыздануусунда жөө барын билдирди.
Эч керек да, эч кандай сот жолуна жетпей акпай тартылбаш керек да. А булар сот жолуна тартып атпайбы, 14 жолу толуп эле баланы. Соттун чечимин чыгарган ар кандай алар сөзсүз түрдө атайын бир жоопкерчиликке тартылыш керек, сөзсүз түрдө биз жанагы совет подбору судьяга сөзсүз жазабыз.
Маселени көтөрүп чыккан укук коргоочулар Кыргызстанда буга чейин мындай окуя кездешпегенин айтып жатышат. Мындан улам алар өспүрүм үчүн адвокат жалдап, ишти кайра каратуу камын көрүшүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Таң Азаттык, биз берүүбүздү түз эфирдеги Маек менен улантабыз. Маекти Бишкек студиясынан кесиптешим Кубат Касымбеков алып барат. Кубат, сөз сенде.
Рахмат Жанар, алдыда жаңырган теманы улай биз балдарды коргоо уюмунун социалдык кызматкери Талай Жакыпов менен маектешелүүдө жатабыз. Талай мырза, саламатсызбы, угуп жатасызбы?
Саламатчылык.
Мына макалада айтылгандай, 13 жашта делген баланын абакта кармалып жатканы боюнча коомчулукта талкуу жүрүп жатат. Ал баланын туруктуу үйү, карай турган адамы жок экен. Сиздин баңыңызда бул бир жолку эле көрүнүшпү же кароосуз калып ушул оңдуу тагдырга кабылган балдар Кыргызстанда көппү?
Бул бир эле жолку көрүнүш эмес. Мындай айрыкча ушул Бишкектин өзүндө, Бишкектин аймагында тегерегинде көп болот мындай учурлар. Жана биз айтып атпайбызбы, эч жерде каттоосу жок, документи жок, же болбосо интернаттагы балдар үйүндөгү балдар экен депчи. Азыркы күндө балдар үйүндөгү балдардын абалы чындап эле оор да. Мына балдар үйүндө 14 жашында же болбосо 16 жашында ал жерде окууну бүткөндөн кийин бул балдар кайда барарын билишпейт. Айталык, биз айтып атабыз, азыр ошол балдарды кесиптик техникалык окуу жайларына киргизип атабыз деп. А кесиптик техникалык окуу жайларында бир жыл окуйт, аны бүткөндөн кийин каяка барышат бул балдар? Ошол кесиптик техникалык окуу жайында жашап жаткан мезгилде булар үчүн ким кам көрөт? Ичкен тамагы, кийген кийими кандай болуп атат деген суроолор көп учурда четте калып калып атат да. Азыр жана биз 13 жашар баланы айттык, бул эми бул жерде да аябагандай эле балдардын укугун орой түрдө бузуу болуп атпайбы? Балдарды эгерде жанагындай эч каякта экенин, канча жаш экендигин аныктай албагандан кийин анда жак балдарды кайра жана реабилитационный центр деп атпайбызбы борборлор? Балдар ошол үйлөр бар да, ошол жерге алып барып хотя бы ошол жерде жаткырып туруп анан ошол жактан аныктаса болмок да. Эми азыркы бүгүнкү күндө бул 13 жашар баладан мурдуктагы ушу училищаны бүткөн 16-дан бир 22 чейинки интернаттан балдар үйүнөн чыккан балдардын абалы аты оор болуп атат да. Мындай балдарды ушул азыр мен билгенде биз эч кандай жардам бере албай айла кетет кээде карап отурганда. Биздин уюм мына 16 жашка чейинки балдар менен гана иштейбиз. Анан 16-дан кийинки балдар юрттарда кыдырып атканда жертөлөлөр турбайбы? Ошол жерде бара турган жери жок, иштей турган жери жок. Айласы кеткенде жана кылмышкерлердин тобуна кошулуп кетип аткан балдарыбыз көп да.
Кеткен
балдар бар.
Мына натыйжада ушу кароосуз калган, эч туруктуу жашай турган жери жок балдарга ким кам көрүш керек, ким жоопту болот? Бул жерде мамлекеттик саясаттын бир чабалдыгы болуп атабы?
Бул ошол именно биздеги мамлекеттик саясаттын чабалдыгы болуп атат да. Себеп дегенде бул балдар ошол мамлекеттин граждане, алардын эртеңки келечеги да. Ал балдардын таасири сөзсүз түрдө башкаларга тиет. Ошол балдарды эгерде биз колдоп кете турган болсок, ал мамлекет үчүн, эл үчүн канчалык деген кызматтарды кылып берет эле. Мамлекеттик саясат эми жана биз көбүнчө экономикага таяп, экономикабыз акчабыз жок болуп атат, үлгүрбөйт, аз тигүү деп атпайбы? Проблема эгерде ошол эмеге көйгөйдүн өзүнө аябагандай көңүл буруп турган болсо, акча да табылат, иштей турган каражат да табылат. Мына азыр училищаны бүткөндөн кийин айтып атам го, жанагы интернаттан келген балдарды, эч кимиси кароосу жок балдарды алып барып тиги училищага киргизебиз да ошо менен бүттү дейбиз. училищада окутуп жаткандарда алардыкы дагы эптеп билим бериш керек, кесиптик билим. Андан ары жумушка кирдиби же кирген жокпу, ага көңүл бурган эч ким жок да. Анан бул балдар жашай турган жери жок.
Сиз
аргасыздан анан жанагы ичкиликтин түбүнө наркомания, эң бой айласы кеткен жана кылмышкерлердин тобуна кошулуп кеткен ушундан болот да.
А мисалы мамлекеттик саясат кандай болуш керек? Сиз эмнени сунуштар эдиңиз?
Мамлекеттик саясат именно мындай балдар бизде көп эмес да. Ашып кетсе жана интернаттарда бир жылда бүтүп аткан бир 80-90 100 чейинки бала болор. Ошол балдар боюнча атайын өзүнчө бир кызматтын деле кереги жок. Ар бир училищанын өзүндө социалдык педагог дегени бар, бир айталык, эгерде училищага киргизе турган болсок. Интернаттын өзүндө дагы психолог, социалдык кызматкер деген бар. Алар кайсыге жөндөмдүү, эмнени тандабашкан, эмнеге кызыгат, ошону аябагандай тыкаттык менен талдап туруп, ошол өзү каалаган училищага киргизип, анан киргизгенден хотя бы 1-2 жыл мамлекеттик колдоо керек да бул балдарга. Жата турган жайын даярдап берип. Бул боюнча атайын мындай өткөрүлүп жаткан тажрыйбалар деле бар да, мына эме деп атпайбызбы, балдар үйлөрүндө жана мамлекеттик эмес балдар үйлөрүндө. Бул балдар үчүн атайын өзүнчө бир бөлмө бөлүнүп берип, бир 2 балага же 3 балага бир бөлмө. Ошол жерде бул балдар менен жана өзүнүн тапкан акчасын кантип колдонот, жумушту кантип издейт, адамдар менен кандайча мамиле түзүш керек, мына ушул сыяктуу темалар менен темалардын үстүндө ал балдар менен дайым иштешет. Бир жыл жанында кошо жүрүп, керек болсо тиги продуктын алганда ошондон продуктын базардан кантип алат, андан тамакты кантип жасайт, кийимди кандай кийет, ошонун баарын чогуу жүрүп үйрөтүп туруп, андан кийин анан ошол бала өз алдынча толук жашап кете алам деген мезгилге жеткенде, бир жыл болобу же 2 жыл болобу, андан кийин анан бул балдарды жанагы башка жер тиги өз алдынча жашап кетүүгө мүмкүндүк бериш керек да.
Демек мүмкүнчүлүк бар экен, Карыганга. Рахмат сизге, Талай мырза. Убактыбыз ушулден аяктады. Биз угармадан эсте салсак, биз менен түз байланышта балдарды коргоо уюмунун социалдык кызматкери Талай Жакыпов болду. Сөздү кайрадан Прагага узатабыз. Жанар.
Рахмат. Түз эфирдеги маекте кесиптешим Кукат Касымбеков алып барды. Сиз таң каза тутуп жатасыз. Берүүнү Прага студиясынан Жанар Акаев алып барууда. Азыр башкы жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышабыз. Өкмөт оппозиция менен сүйлөшүүгө даяр. Чоң сегиздик Вашингтондо жолугушту. Сирия оппозициясы жана АКШ Дамаска ишенбейт. Памир кыргыздарынын саны кескин азайууда. Бул жана башка жаңылыктарды сиз биздин Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да таапсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Орусияда премьер-министр Владимир Путин парламентке өкмөт башчы катары акыркы жолу отчет берди. Анткени соңку президенттик шайлоодо уткан Путин келерки айдан тарта мамлекет башчысы катары ишин баштаган турат. Өзүнүн кайрылуусунда ал жумурияттагы парламенттик жана президенттик шайлоолордон кийинки тирешүүлөр бүткөнүн, эми бардык саясий күчтөрдү биригип иштөөгө чакырарын айтты. Бүгүнкү премьер эртеңки президенттин кайрылуусун Төрөкул Дооров угуп чыкты.
Ооба, орус өкмөтүн соңку 4 жыл башкарып келген Владимир Путин бул күнү парламенттеги 4 партиянын өкүлдөрүнө кайрылып, аларды чогуу иштөөгө үндөдү.
Россия у нас одна.
Бизде Орусия бирөө эле. Анын заманбап, алдыңкы өнүгүшү, жаратмандык үчүн иштөөнү каалаган бардык саясий күчтөрдү бириктирген милдет болуп калышы керек.
Орусияда 2000-чи жылдан 2008-чи жылга чейин президент болуп турган Путин жакында кайрадан 64% добуш менен келерки 6 жылдык президенттик мөөнөттү утуп алды. Анын инаугурациясы 7 майга белгиленген. Ал кызматтан кетип аткан президент Дмитрий Медведевти өзүнүн өкмөт башчысы кылып дайындаганы жатат. Депутаттарга кайрылуусунда Путин өзүнүн өкмөттөгү 4 жылдык ишиндеги жетишкендиктерине токтолуп, Орусия оор саясий өнөктүктү баштан кечиргенин, өлкөнүн ички дүңөндүрүмү кризиске чейинки деңгээлине чыкканын жана калктын саны өсө баштаганын айтты.
Страна прошла через напряженный период.
Жумурият парламенттик жана президенттик шайлоолордун оор мезгилин баштан кечирди. Жана азырга чейин саясий талаш тартыштардын жаңырыгын угуп жатабыз. Бирок жетилген демократиянын логикасы дайыма шайлоо менен аяктайт жана андан ары жаңы бир топ олуттуу биргеликте иштөөнүн мезгили башталат.
Совместной работы.
Былтыр декабрда өткөн парламенттик шайлоодогу көз боемочулуктар менен президенттик шайлоодогу өнөктүктө Путиндин үстөмдүгү өлкө боюнча буга чейин болуп көрбөгөн массалык нааразылыкты жараткан. Путин болсо эми парламентте сүйлөп атып, бул периодду Орусия артка калтырып, Мындан ары экономиканы көтөрүүнү башкы максат кылыш керек деди. Анын айтымында 2008-2009 жылдардагы экономикалык кризис Орусиянын эгемендүүлүгүнө, геосаясаттагы биримдигине олуттуу коркунуч жараткан. Бирок былтыр ички дүңөндүрүмдүн көлөмү 41 триллион рубльга чыгышы өлкө глобалдык рецессиядан толук куткарылгандыгын айгинеледи. Иши кылып, премьер-министр бул ирет экономика жөнүндө көп айтты. Ал өлкөнүн оор кырдаалдан эгиликтүү чыгышы Европадагы айрым мамлекеттерге салыштырганда алда канча эрте болгондугун да билдирди. Былтыр өкмөт жетишкен маанилүү ийгиликтердин катарына анын башчысы демографиядагы кризисти токтотууну кошуп, калктын саны 143 миллиондон ашканын айтты. Экинчи же үчүнчү ирет бала көргөн энелердин саны 45% өстү. 2008-2011 жылдар аралыгында 7 миллион наристе төрөлдү, деди ал. Анткени менен Путиндин айтымында өлкөдө байлар менен кедейлер ортосундагы ажырым дале чоң бойдон калууда. Суроо жооп учурунда Либерал демократиялык партиясынын атынан депутаттардын бири жакында Орусия НАТОнун аскерий базасы үчүн Ульяновск облусунда жайгашууга мүмкүнчүлүк берип атыптыр деген кабар таркагандыгын, бул канчалык чын экенин сурады. Путин ага жооп берип атып, муну четке каккан жок.
Знаете, нужно очень прагматично подходить к определению того, что нам выгодно.
Биз өзүбүзгө кандай ылайыктуу жана кирешелүү экенин, биздин улуттук кызыкчылыгыбызга туура келер келбесин ойлонуп, прагматикалык мамиле кылышыбыз керек. Ооганстанда стабилдүүлүктү колдоо биздин улуттук кызыкчылыгыбызга туура келет. Биз аларга бул боюнча силерге жардам беребиз деп ачык эле айтып келетабыз. Ошондуктан ал жактан жүктөрдү, аскерлерди алып чыгып кеткенге транзиттик иште колдоо көрсөтөбүз. Ульяновскиде эч кандай НАТОнун базасы ачылбайт. Ал жер болгону Ооганстандан аба аркылуу аскерий жүктөрдү ташып чыгып кетип жатканда транзиттик аймак катары колдонулат. Ошол себептен Орусиянын кызыкчылыгына каршы келе турган эч кандай иш ал жерде жүрүп жаткан жери жок.
Российской Федерации и нашего народа.
Деди премьер-министр Владимир Путин. Парламенттеги кайрылуу башталаарда баардык депутаттар ордуларынан туруп премьерди тосуп алышканда, акыйкат Орусия партиясынын депутаттары ордуларынан турушкан жок. Алар Астраханьда мэрди шайлоодогу жаңжал тууралуу берилген өздөрүнүн суроосуна Путин жооп берери менен залдан чыгып кетишти. Мамдуманын депутаты Илья Пономарев акыйкат Орусиянын кадамын мындайча түшүндүрдү.
Мы вышли из зала, потому что мы задали конкретный.
Биз узаткан конкреттүү сурообузга жооп эмей эле, ар нерсенин башын айтып, жалган жооп кайтарылганы зээнибизди кетти. Ошондуктан залдан чыгып кеттик. Муну биз азыркы премьер-министр, шайланган президент өзүн улуттук лидер деп көрсөтүп жаткан адамга жарашпаган, ага татыксыз жорук деп билебиз.
Действующего премьер-министра.
Премьердин кайрылуусунун алдынан полиция Мамдуманын жанына уруксат берилбеген митингке чогулган айрым оппозициянын активисттерин да кармап кетти. Төрөкулдоров, Азаттык.
Таңгы азаттык уктуруусун улантат. Чек арага жакын айылдардан борборду көздөй көчүп кеткендер көбөйүүдө. Чоңалайдын Тажикстан менен чектешкен Жекенде айыл округунан бир эле жылда 700 кожолук жер көтөрүп кеткен. Азыр айылдарда жалаң кары картаңдар эле калган. Бул аймактарга мамлекет кам көрбөсө, абал мындан да оорлошо турганын айтылышат, дейт жакында эле Чоңалайга барып келген кабарчыбыз Эрнис Нурматов.
Өзгөчө быйылкы кыштан тажаганын сактурату өзү туулуп өскөн Карамык айылынан биротоло көчүп кеткени турат. Облус борборунан 350 чакырым алыстыкта жайгашкан айылда ал үчүн 8 баласын багып түтүн булатуу азыр кыйын болуп калды.
Бир жылда 12 ай болсо 6 ай бизде кыш эй. Ушул эми 4-5 ай гана биз эми жазды көрөбүз да эми. Анан тумуш тиричилик оор эми мисалы. Отун маселеси эми кыйын болот мисалы кышында чөп маселеси деле кыйын мисалы. Эми өзүң эле сизсең 6 ай кыш болгондон кийин кыйын эми. Ошого эми бизге ушул эми Бишкекте эми ошол бир места бере турган болсо эми ушу мисалы жер бербесе биз кечип кетет деген оюм бар менин.
Тажикстан менен чек аралаш Жекенде айыл округунда Карамыктан башка кыштактарда деле борборду көздөй көчүп кеткендер көп.
Эмди бул жерде эгин да болбойт. Жаштарга иш дагы жок. Нишибиз бар? Койдон бөлөк ишибиз жок. Ошон үчүн тирикчилик кыла албай бүт көчүрүп жататтар. Эсеби 700 жакын адам көчүп кетти. Эми жаңгы үйдүн ичинде 4-5 бар. Şu Cekendi selsevetine şunca adam köçüp getirdi. Tölkü harlal kaldık. 45 yaştan şu yerde barbuz hazır. Kalganı bardır ketti. Yaşlar büt ketti.
Deyit Cekendi aile okurumunun yaşı 300 ikralı Carkınıf. Мындай пикирди райондун башка бир тургуну Абдырасыл Капаров да бекемдөөдө. Анын белгилешинче, чек аралаш жерлерде элди кармап туруу үчүн мамлекет тарабынан атайын кам көрүлбөсө, калктын суюлганы суюлган.
Элге бир жардамдарды бериш керек, компенсация бериш керек, кармаш керек элди. Элди кармабаса Тажикстан бизди басып калганы калды. Кетип жаткандар буларга жер жок, үлүш жери жок. Биздин үлүш болгону 12 сотуктай жер тийген. 6 сотуги сай таштан, 6 сотуги бир түзүгүрак жерлер. Балдар иштеш керек, жашаш керек. Бардыгы чийге Россияга кеткен бүт гражданство алып алган Россиядан бүт чалдар калдык. Ошо тополоңдо дагы эл армия биякта калып эл коргоон бул жерде. Баары билет.
Ал эми бийликтер элди элетте кармап калуу аракетинде экендигин белгилешет. Чоң Алай районунун акими Азизбек Ашыралиев азаттыкка мындай деди.
Чынында биздин район чек ара район болуп эсептелет. Бийик тоолуу, климаттык шартыбыз катаал, кышыбыз 6 айга чейин созулат. Мына ушул мезгилде Чүй бооруна, Бишкекке Ош шаарына чейин көчүп кеткендер бар жаштарыбыздан. Эми бул багытта биз жумуш менен камсыздуу башкармасында өкмөттүн деңгээлде мындай бир программаларыбыз бар. Бизге мындай инвесторлорубуз да келип атат. Алар менен кандай деңгээлде бирге иштешип, жумуш орнун камсыздуу бербесек, бул период бул эми дагында эле көчүп кетүүлөр болушу мүмкүн да.
Ош облусуна караган Чоң Алай районунда 25 миңдей адам жашайт. Калк негизинен мал чарбачылыгы менен алектенсе, айрым жерлерде гана дыйканчылык кылууга болот. Тоолуу райондон борборду көздөй алгандар өзгөчө кыш мезгилине туура келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Таңкы Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми кезекти жаңы эле жарык көргөн кыргыз гезиттерин барактаган басма сөзгө баяндама түрмөгүбүз көрөлү. Аны Бишкек студиясынан Шайлообек Дүйшеев айтып берет.
Дефакты гезити Бирмет Акаеванын ооруп чандыгы менен эсимде калган Мисир Байкени Кудайга койдум деген. Сагыз кандай сайраган оппозиция жана Канкор Бакиев деген баш темалар менен бүгүнкү жаңы санын ачып, айрым саясатчылардын ой пикирине орун берди. Депутат Эркин Алымбеков: оппозициянын июнь окуясына күнөөлүүлөрдү жазалоо талабына кошулам, анысын колдойм, бирок булардын ичинде Бакиевти чындап колдоп, анын кызыл камчы бийлигин каалагандар бар деп. Эмилбек Каптагаев: 2006 жылы элди митингке чыгарган кыргыз элинин душманы деп маадумарып сайрап жүрчү, анткени ал кезде вице премьер болчу. Азыр ошол сөзүн эстесе, карапайым элдин башын айлантып ыйманын жемек эмес, каркыраны сатып жибергенин танып Бакиевке каршы болчумун деп жүзү караланып жаткан кишиден эмне жаңылык күтсө болот? Булардын артында Бакиевдер турат деген чындыкка жакын. Апрель окуясынын каармандары ага кыжыры келип, ким жырткыч экенин көрсөтөбүз, Мадумаров өз сөзүнө жооп берсин деп жатышат. Азыр жарандык коом контрреволюция жасаганга жол бербейт деп. Депутат Исмаил Исаков: 93 жылкы конституцияга барышыбыз керек деп жатышат. Ага барсак чоң чатак чыгат. Акылы ордунда бар эч бир адам буга барбайт. Оппозиция бийликке келген күндө да Бакиевди алып келе албайт. Бакиев азыр ким бийликти, өкмөттү кетсин дегендерди колдоо калат деп. Депутат Өмүрбек Абдрахманов: азыркы баш мыйзамдын аркасы менен Ташиев да, Келдибеков да парламент толтурат. Оппозиция бийликте турган соң конструктивдүү иш алып барышы керек. Иштеп аткан өкмөттү бир ай иштей элек, жатса эле кетсин деп соодалаша бергендин түбү жакшылык алып барбайт. Ошол эле Мадумаров ак жолду уюштуруп Бакиевдин бийлигин чыңдагандардын бири. Эгер Бакиевдин бандиттик бийлиги болбогондо мындай окуялар болмок эмес. 7 апрелге да, июнь окуясына да чекит кое албаганы азыркы бийликке аброй алып келген жок. Элди түндүк түштүккө бөлүп атканы Бакиевдерге майдай жагат. Азыр митинг өткөрүп аткандын баары Бакиевдин мурдагы достору. Азыр Мадумаровдон өткөн бай жок. Убагында байке пиво алып бериңизчи деп жүргөн бала эле, шайлоого жумшаган акчасын, олтурган офисин, минген машинасын карагыла, аны ага Бакиевден башка ким берет? Бул ачык эле көрүнүп турбайбы деп жооп берди. 4 мартта Манас аэропортунан жеке менчик Golf Stream деген самолет учуп келип учуп кеткенин, аны менен казак олигархы Булат Утемуратов деген келгени, баасы 470 000 евролук брондолгон бул самолетту 2010 жылкы шайлоодо Бабанов минип жүргөн деген сөздөр бары. Бабановдун аппарат башчысы Бековдун аэропорттун директорине жазган каты: балким бул самолетту Ахмат Бакиев тосуп алып өзү учуп кеткендир деген кесиптин бүшүркөөсү. Бул кыңыр иште Бабановдун кулагы чыгып атканы. Айтор, бул тууралуу макаланы кыргызстан байлыгын калпып саясатына кийлешкен казак олигархы деген ат менен ушул эле дефактодон толук окуп алсаңыздар болот. Параграф кести: сен таза болсоң мен таза болом. Коом таза болот деген кыргыз элинин көрүнүктүү уулу, мамлекеттик ишмер Искак Разаковдун чукул сөзүн шилтеме кылуу менен бүгүнкү күндүн каарманы, депутат Искак Пирматовго арналган макаласында Искак Разаков улуулуктун, тазалыктын күчкүсү катарында тарыхта калса, Искак Пирматов коррупциянын, алдамчылыктын, зордук-зомбулуктун фигуранты катары элдин эсинен кетпейт деп жазды. Анын Кыргызстанга кандай зыян алып келгени фактылар менен саналды. Аят кести аркылуу Адакамат Умаров: мен Бабановтай болуп Максим менен Айдар менен достошкон эмесмин, алар менен чогуу бизнес кылып байлык чогулткан эмесмин, биздин байлык бул элдин чыныгы батасы десе, депутат Камчыбек Ташиев: эч ким коркпосун, биз бийликти басып албайбыз, бийликке биз мыйзамдуу жол менен келебиз, буюрса ал күндө алыс эмес, азыр коррупционерлер бийлик башында, биз элди ушул азаптан куткарышыбыз керек деп айтты. Кесиптердин бүгүн Учур, Асман, Пресс, Арена, Кейжи деген кесиптерди мен убакыттын жоктугунан баяндама жасай албай калдым. Аны үчүн угармандарыбыздан кечирим сурай кетейин. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, кыргыз гезиттерин Шайлообек Дүйшеев баратап чыкты. Үн алгыңызды которбой туруңуз. Дагы санаалуу секундтардан кийин биз арай көз чарай талкуубузда учурашабыз.